Mungkin di tahun-tahun pertama tuh nggak ada perasaan gimana-gimana ya, karena adiknya ini mungkin masih dianggap sebagai boneka, ya kan?
Yeah.
Begitu setahun berikutnya, begitu setahun berlalu gitu, baru berasa bahwa si adik ini adalah saingan dia.
Karena dia berpikir sejak ada adik, adik lebih penting dari dia gitu. Padahal kan kenyataannya enggak gitu. Anakku keduanya penting buat aku. Adil itu bukan berarti kalau ibu ngadep ke adik untuk cuddling gitu ya, harus ngadep ke embun juga untuk cuddling sebelum tidur gitu. Karena definisi kebutuhan mereka berbeda.
Halo parents, apa kabar? Kembali lagi di podcast Curhat Babu, curhatnya Bapak dan Ibu.
Hai Ibu, apa kabar?
Baik.
Hari ini kita mau ngomongin apa, Bu?
Aduh, kita mau ngomongin soal anak-anak. Yaelah, jadi curhatnya.
Namanya juga anak-anak, kita omongin.
Oke, jadi kita mau mulai dari mana nih? Kemarin ini sebenarnya aku habis ngeliat sebuah postingan Instagram Reels dari Mbak Damar Wijayantina. Okay. Di situ beliau ini nih menceritakan, kan baru punya anak ceritanya, anak kedua ya. Jadi menceritakan soal perasaannya si kakak ketika hadir ada adik, kok ceritanya biasalah, namanya anak sendirian kan rasanya pasti lebih nyaman. Begitu berbagi gitu ya, kesannya kok ada yang beda ya, kenapa
gitu ya.
Kenapa ibu kayak menomorsatukan si adik terus misalnya gitu. Pokoknya adalah perasaan-perasaan kayak gitu.
Ini kamu ya dulu sebagai adik?
Hah? Enggak, kalau aku enggak pernah ngerasa gitu, kayak aku biasa-biasa aja. Justru kita ya kan, Aira dan Shua lumayan kerasa tuh.
Betul.
Mungkin di tahun-tahun pertama tuh gak ada perasaan gimana-gimana ya, karena adiknya ini mungkin masih dianggap sebagai boneka ya kan. Begitu setahun berikutnya, begitu setahun berlalu gitu, baru berasa bahwa si adik ini adalah saingan dia. Entah dalam bentuk apapun, ada aja ribut-ribut kecil lah ya kan, namanya juga ya dinamika lah ya, adik dan kakak. Nah,
terus.
Untuk itu aku pengen ngobrol-ngobrol nih di sini sama Mbak Damar Wijayanti. Halo Mbak.
Hai, halo.
Hai Mbak,
Manu Cama Saryo. Apa kabar?
Baik. Nah, Mbak Damar ini adalah co-founder dari Good Enough Parents, juga Montessori educator ya Mbak ya. Nah, tadi tuh aku cerita nih sama parents kalau kita tuh abis lihat Instagram Reels-nya Mbak Damar gitu kan. Nah, sebenarnya apa yang terjadi sih Mbak? Boleh diceritain dong, kenapa sih bikin postingan itu dan rame banget yang komen, banyak deh aku lihat.
Rame banyak yang relate, entah anaknya yang begitu atau dia dulu merasa kayak gitu.
Benar.
Masih keinget sampai dewasa gitu. Sebenarnya postingan itu terjadi karena memang si embun pernah nyeletuk, embun tuh anak pertamaku gitu ya. Nyeletuk kayak dia mau ngajakin main, terus aku bilang, bentar ya ibu susuin adik dulu gitu. Terus dia bilang, gak apa-apa bu, adik kan lebih penting dari aku gitu.
Wow.
Ngomongnya sih.
Itu ngomongnya nyindir apa gimana tuh Mbak?
Nah itu dia, ngomongnya sih gak sambil marah-marah gitu ya, tapi kayak jelep juga gitu kan. Waduh, berarti dia ngerasa gitu ya gitu, sampai terucap kayak gitu. Cuman aku bersyukurnya adalah, oh dia merasa nyaman dan aman untuk bisa mengungkapkan apa yang dia pikirkan gitu. Bukan yang terus dia mendem itu sendiri gitu ya, tapi terlihatnya dalam perilaku gitu. Misalnya dia jadi ngerasa sakit hati, terus adiknya di dipukul atau apa gitu, tapi dia berani gitu untuk mengungkapkan itu gitu. Nah, ya udah dari situ terus aku memikirkan gitu ya. Gimana nih cara meluruskan pemikiran yang salah ini, karena dia berpikir sejak ada adik, adik lebih penting dari dia gitu. Padahal kan kenyataannya enggak gitu. Anakku keduanya penting buat aku gitu kan. Gitu. Nah, jadi akhirnya putar otak, ini harus aku ajak ngobrol gimana nih gitu, biar dia paham bahwa dia itu juga penting gitu.
Oh gitu. Tapi kalau dari aku juga pengen tahu dong Mbak Damar, ini kan kalau dari sisi si kakak nih kadang-kadang, atau bukan kakak lah ya, mungkin dalam hal ini kalau case kita adalah si anak pertama yang biasanya ngerasa bahwa begitu ada adik gitu ya kan, ya namanya juga mungkin bayi, kita pasti lebih mengutamakan misalnya jam nyusunya adik lah, makannya adik gimana dan lain-lain ketimbang si kakak nih. Sebenarnya apa sih ada dalam point of view si kakak gitu?
Oke, nah ini kebetulan si embun waktu bilang gitu aku langsung tanyain gitu ya. Oh iya, kamu ngerasa adik lebih penting ya? Aku validasi dulu nih gitu ya. Aku gak langsung bilang kayak, enggak itu salah, kamu juga penting, gak langsung bilang gitu. Aku pengen menggali apa sih yang bikin kamu punya pikiran kayak gitu. Aku being curious dulu, penasaran dulu gitu ya. Dan ternyata jawaban dia itu sesimpel apa-apa adik yang diduluin. gitu. Jadi kayak dia mau ngajak main gitu ya, adik dimandiin dulu sama ibu baru main sama aku gitu. Atau misalnya kayak mau tidur gitu, aku harus nunggu dulu sampai adik tidur baru ibu bisa bacain buku buat aku. Kayak gitu. Nah jadi dia ngerasa kayak gitu tuh, ngerasa oh berarti yang lebih penting itu adalah yang duluan dikerjain gitu. Terus aku jadi menangkap bahwa oh oke, persepsi dia tentang prioritas nih yang perlu dibenerin. Dia pikir prioritas atau hal yang penting itu tergantung siapanya gitu. Jadi yang menjadi priority adalah adiknya gitu. Terus aku coba benerin, lurusin bahwa prioritas itu tuh bukan tergantung siapa orangnya yang diprioritaskan, tapi situasinya mengharuskan mana yang harus diduluin gitu. Nah ngomong kayak gitu kan susah ya ke anak-anak.
Iya, apalagi usia-usia embun gitu ya. Terus apalagi adiknya masih bayi, di bawah 8 tahun mungkin apa ya, level mereka nangkep pembicaraan ini juga gak gampangan ya Mbak ya?
Bener, jadi aku coba untuk berikan contoh sehari-hari di mana ada adik yang diprioritaskan, ada kakak yang diprioritaskan. Cuman karena gap usia mereka agak jauh tuh, nyari contoh yang embun jadi prioritas agak susah gitu. Iya ya. Sampai aku akhirnya, okay, jangan buru-buru gitu, aku gak langsung saat itu juga gitu ya ngasih contohnya. Aku pikirin dulu bener-bener biar ada gitu contohnya. Nanti repot kalau dia nanya, terus kapan aku jadi prioritas kok gak ada gitu ya. Nah jadinya waktu itu terus aku kasih contoh gitu. Satu contoh waktu adik jadi prioritas, aku bilang okay, kita sama-sama makan, tapi adik belum bisa makan sendiri gitu, karena dia belum bisa ngarahin sendok ke mulut, sedangkan kakak udah bisa makan sendiri. Jadi mana yang perlu ibu duluin nih, ibu suapin, kayak gitu. Terus dia jawab, adik dulu gitu, sambil nunggu ibu suapin adik, aku bisa makan sendiri dulu sebisanya gitu. Dia bilang gitu, okay, berarti di situasi ini adik jadi prioritas gitu. Lalu yang kedua, adik lagi main merangkak-merangkak gitu, tapi di dalam playpen gitu ya. Nah terus kamu mau mandi dan nyalain air panas, kalau gak dibantu kamu bisa kena air panas nih badannya gitu. Dan adik di dalam playpen jadi dia aman, gak akan kemana-mana gitu. Kira-kira di situasi ini siapa yang harus ibu duluin? Terus dia bilang, aku, sambil senyum-senyum gitu. Sambil kayak, oh iya ternyata ada juga gitu ya, situasi di mana aku menjadi prioritas gitu. Nah di situ dia akhirnya menyadari bahwa, oh prioritas itu sangat situasional gitu. Nah terus aku bantu jelaskan bahwa karena adik ini masih sangat kecil, dia belum bisa ngapa-ngapain, jadi mungkin embun ngerasanya kok situasinya adik terus yang harus jadi prioritas gitu. Terus aku bilang, ya udah nanti kita jadwalkan kamu main sama ibu di mana adik lagi sama orang lain yang bisa bantu dia, kayak gitu, biar dia ngerasa bahwa nggak adik terus nih yang jadi prioritas gitu.
Oke, nih kalau ngebahas soal prioritas, kita aja sebagai orang dewasa kadang-kadang suka dianggap sulit membedakan mana sih yang harus jadi prioritas awal, prioritas nomor 1, nomor 2, nomor 3 kita justru.
Kebanyakan di kerjaan susah ya.
Benar.
Terus prioritas saya di mana?
Iya, itu aja untuk menjelaskan, memberi ranking aja agak sulit, apalagi maksudnya di anak-anak pasti persepsi tentang kita juga beda gitu, yang dianggap kok sih ini duluan sih terus-terusan gitu. Kayak kita nih misalnya Aira dan Shua, si kakak sebenarnya udah gak terlalu kecil banget gitu kan, 8 tahun dan 5 tahun. Kadang-kadang kakak suka ngerasa kalau adiknya nih kok Shua tidurnya sama ibu terus, aku kan juga pengen sama ibu gitu. Kadang-kadang jujur bingung sih, karena kan maksudnya kebutuhan Shua sama aku juga sebenarnya sama besarnya sama kakak ya, karena umurnya juga udah cukup besar dan ini porsi soal tidur. Nah aku tuh sulit menjelaskan itu sih Mbak Damar gitu, mana ya pengennya sih tidur sama mereka berdua aja sekalian sebelah-sebelah, tapi suka gak mau karena si kakak ngerasa bahwa aku pengennya sama ibu sendiri, ibu buatku doang satu-satunya, aku gak mau share sama adek gitu. Jadi kayaknya konsep apa yang harus di sharing, apa yang boleh jadi milikku aja, itu tuh memang agak-agak sulit gitu gak sih Mbak? Aku yang apa yang harus aku lakukan nih sebagai yang punya anak usia-usia 5 dan 8 tahun ini Mbak?
Oke. Nah ini sebenarnya kita bisa jelasin nih Dan ini terjadi juga bukan cuman ibu ya, mainan juga buat rebutan gitu.
Bener.
Ya. Nah, kita bisa bantu anak untuk mengidentifikasi hal-hal yang milik pribadi, hal-hal yang milik bersama, itu apa aja di rumah. Sesimpel kayak gini, sikat gigi semuanya punya milik pribadi dan kita nggak share gitu. Tapi misalnya meja makan gitu, itu milik bersama gitu, semua orang bisa pakai itu. Kalau misalnya nggak bisa dipakai bersamaan ya harus bergantian kayak gitu. Demikian juga dengan ayah dan ibu. Meskipun cinta ayah ibu itu nggak terbagi gitu ya, tapi kan badan ayah ibu cuma satu, tangan ayah ibu cuma dua gitu. Jadi memang mengharuskan, situasinya mengharuskan untuk nggak bisa bersamaan gitu. Nah nanti apalagi kalau anak-anaknya udah bisa diajak ngobrol ya, itu bisa dibikin diajak bikin kesepakatan. Gitu. Kesepakatannya macam-macam, misalnya nih pas ibu lagi nidurin adik, ayah kakak special time dulu sama ayah gitu. Nanti adik udah tidur baru bisa sama ibu gitu, cuddling sama ibu, misalnya kayak gitu. Atau bisa juga ditanya, aku suka nanya ke, kayak gini nih ke Embun, definisi kamu tentang rasa aman sebelum tidur tuh apa? Gitu. Nah dia bilang kalau pegangan tangan sama ibu gitu. Nah, terus aku bantu jelaskan ke Embun kalau definisi adik yang masih bayi ini saat tidur amannya itu adalah dia sambil menyusu gitu. Jadi, is it okay kalau ibu itu ngadepnya ke adik gitu untuk memenuhi rasa aman adik, tapi tangan ibu pegangan sama tangan kamu gitu.
Oh.
Tangan ke handphone gimana?
Kayak gitu, jadi ya emang ibunya agak twisted sih ya, ngadep ke sini tapi tangannya ke sana gitu. Cuman ini adalah untuk ngasih tahu ke Embun bahwa adil itu bukan berarti kalau ibu ngadep ke adik untuk cuddling gitu ya, harus ngadep ke Embun juga untuk cuddling sebelum tidur gitu. Karena definisi kebutuhan mereka berbeda gitu. Nah adil itu berarti sama-sama memenuhi kebutuhan keduanya, cuman caranya akan berbeda gitu.
Aku ngedengar ceritanya tuh kayak, wow ini cara yang benar kayaknya itu ya. Tapi kalau dihadapi sehari-hari, kayaknya di saat misalnya Aira bilang, oh ya Shua lebih penting deh dari aku. Aku ya, enggak gitu. Maksudnya gini. Langsung panik rasanya, langsung pengen benerin, koreksi langsung. Tapi Mbak Damar bisa dengan memvalidasi dulu yang pertama. Terus yang aku pelajarin juga memberi contoh apa semacam study case atau case example-nya tuh dikasih tahu bahwa, oh gimana kalau kita langsung jelasin nih, prioritas itu situational. Prioritas itu apa? Gitu loh, masih gitu dulu kan. Beberapa Shua mungkin masih nanya, what's priority gitu. Terus dia masih akan nanya seperti apa. Gimana sih cara melatih diri kita sendiri untuk satu memvalidasi misalnya, atau mencari sources sebagai example atau contoh yang banyak. Atau gimana kita meredam diri sendiri dulu biar gak langsung to the point, ini salah gitu, ini yang benar tuh gini. Kayak sebagai orang tua, kebanyakan orang tua tuh pengen refleksnya tuh benerin anak gitu. Gimana cara ngelatih dirinya sendiri?
Oke, okay. Yang pertama.
Iya gak sih? Yeah, kita kalau udah panik apalagi kan?
Iya, makanya aku tuh selalu menganggap bahwa parenting itu kebanyakan main game gitu.
Iya
kan? Kayak semuanya tuh ada di pikiran kita, ada di pikiran anak, dan persepsi atau pikiran itu tuh yang harus dijaga gitu, yang harus dibenerin gitu. Jadi untuk jawabannya gimana caranya bisa tenang, bisa validasi dan lain-lain, kita harus benerin dulu mindset kita bahwa gak semua situasi parenting itu emergency gitu.
Gak semua emergency.
Jadi kalau kita mindsetnya udah kayak gitu gitu ya, kita jadi bisa membedakan mana situasi yang harus direspon dengan cepat dan mana situasi yang harus direspon dengan tepat gitu. Nah yang dengan cepat itu tuh misalnya yang menyangkut keamanan gitu ya. Nah misalnya kakak mukul adik gitu atau dorong adik gitu ya. Nah itu harus cepat nih karena itu emergency.
Harus
gitu.
Dipisahin gitu ya.
Tapi kalau misalnya mereka cuman cekcok adu mulut gitu ya. Terus atau misalnya tadi tuh kayak bilang, oh adik lebih penting ya dari aku gitu ya. Nah itu bukan situasi yang emergency gitu. Okay. Tapi dibutuhkan waktu yang kita sama-sama tenang, anak tenang, kita tenang untuk kita bisa memberikan respon yang tepat gitu. Nah jadi pas itu terjadi gitu ya, coba dilihat ini emergency enggak? Oh enggak gitu ya. Ya udah habis itu tahan diri untuk melakukan sesuatu gitu. Tahan diri untuk mengoreksi anak.
Mikir
gitu.
Dulu ya.
Iya, ya, kayak ya, gitu. Ya.
Subuh bedakan. Kalau aku manggil kamu tuh anggap aja emergency semua.
Nah, balik lagi ke tadi tuh soal apa namanya prioritas gitu ya, Mbak. Ini kan ujung-ujungnya ngomongin soal adil juga gitu kan ya. Dimana kita sebenarnya pengen sama-sama memprioritaskan anak-anak kita, tapi balik lagi tadi tergantung dengan situasi dan kondisi mana yang mengharuskan kita merespon dengan cepat. Itu yang menjadi prioritas kita. Tapi kan ada perasaan kayak ih gak adil kakak melulu misalnya gitu, atau sebaliknya ih gak adil adik melulu gitu. Jadi ada salah satu yang akan selalu merasa bapak sama ibu ini gak adil gitu. Nah, apalagi ketika ketidakadilan yang dirasakan ini berujung pada ada ucapan-ucapan yang kayak semuanya aja pada sayang sama adik, atau misalnya semuanya aja sayang sama kakak, aku enggak gitu. Nah, takutnya kan sampai ke arah situ. Nah, ketika udah kondisi ada pertanyaannya ada beberapa sebenarnya dalam hal ini. Kayak gimana sih caranya menjelaskan konsep adil ke anak-anak, terutama kan early banget nih umur-umur 5 tahun, 4 tahun gitu ya. Dan juga gimana caranya menghadapi ketika ada salah satu yang merasa sayangnya itu gak sama nih. Sayangnya bapak ibu beda, sayangnya misalnya kakek neneknya kok beda sih kayak gitu. Itu sih Mbak, dua. Banyak ya, silakan okay. Mbak.
Ini menarik ya, yang ini memang hal yang sulit dipahami anak-anak sih, karena pada dasarnya anak 7 tahun ke bawah itu belum bisa memahami hal yang abstrak. Yeah. Nah, kasih sayang, cinta, keadilan itu kan abstrak banget ya gitu. Jadi kita perlu bikin itu lebih konkret gitu. Jadi biasanya aku sarankan pakai apapun yang bisa dilihat dan dipegang sama anak untuk menjelaskannya. Gitu, jadi entah pakai video, entah pakai mainan, role play kayak gitu ya, bisa kayak gitu. Nah, untuk yang kasih sayang nih, biasanya anak berpikir bahwa begitu ada adik, cinta ayah ibu akan terbagi gitu ya. Yang tadinya kayak donat lah gitu, aku dapat satu utuh, begitu ada adik jadi dibagi dua gitu ya. Nah, kita perlu meluruskan pemikiran itu bahwa cinta itu tuh sistemnya gak dibagi-bagi gitu. Nah, biasanya aku sarankan untuk sediakan lilin nih, misalnya keluarganya sekarang jadi 4 gitu ya. Nah, 4 lilin berarti lilin representasi ayah, ibu, kakak, dan adik. Nah, ayah misalnya ibu ya, lilinnya dinyalain dulu ibu gitu, terus bilang ini ibu ketemu sama ayah, terus ibu kasih cinta ibu ke ayah gitu. Nah, apinya di itu tuh ditempelin gitu ya. Nah, terus kan jadi dua nyala nih. Nah, kita bilang ke kakak, kakak lihat nggak waktu ibu kasih cinta ibu ke ayah, cinta api cinta di ibu tetap jadi nyala. Kecil atau jadi hilang nggak? Nggak, tetap nyala, tetap ukurannya nyala. Sama gitu. Pas kamu lahir, ayah sama ibu kasih cintanya ayah ibu ke kamu gitu ya. Nice. Nah, cinta kita juga gak ada yang berkurang gitu. Cinta ibu ke ayah gak berkurang. Tapi muncul cinta baru buat kamu. Begitu juga waktu ada adik gitu. Kita nyalain nih bertiga pakai 3 lilin gitu ya di adik gitu. Nah, api kita gak ada yang meredup kan, gak ada yang berkurang kan, gak ada yang mati kan gitu. Nah, cinta juga kayak gitu. Jadi cinta itu tidak dibagi-bagi, tapi cinta itu tumbuh gitu. Jadi kamu jangan khawatir waktu ada adik, ada cinta yang tumbuh untuk adik, gak akan memakan cinta yang buat kamu.
Sedih aku.
Bagus banget. Bagus banget.
Ya, ya, ya. Harus jelasin itu.
Harus jelasin itu. Beli lilin.
Beli lilin.
Beli lilin. Tapi pastikan jangan outdoor ya, nanti tiba-tiba
mati. Ya mati. Jadi cintanya ibu mati. Ya,
dekat ulang tahun nanti ditiup.
Benar.
Gitu. Oh, itu untuk yang cinta gitu. Nah, kalau yang rasa adil itu aku pernah lihat sebuah video gitu dan aku praktekkan juga ke embun. Yeah. Kita bikin cut out gitu, jadi cut outnya bentuknya pohon, ada apel gitu ya. Terus ada 3 orang dengan ketinggian yang berbeda. Jadi orang dewasa, anak-anak yang agak big kids gitu ya, lalu ada yang anak kecil banget, toddler kayak gitu. Ketiganya punya kebutuhan untuk memetik apel itu gitu. Tapi kan tentu aja yang bisa metik cuman yang udah dewasa, tinggi. Yang tinggi gitu. Akhirnya kita pakai brick balok gitu untuk iniin mereka, apa namanya, untuk panjatan mereka yeah. gitu ya. Nah waktu yang orang kita adil nih, kita kasih satu-satu semuanya, yang orang dewasa jadi ketinggian, jadi gak metik apelnya, gak bisa. Yang anak-anak jadi pas bisa metik apel, tapi yang toddler masih belum sampai gitu. Nah akhirnya yang punya dewasa tadi dipindahin ke toddler gitu. Eh yang toddler jadi nyampe. Nah, yang anak-anak tadi cuma dapat bantuan satu balok, yang toddler dua balok. Nah, di sini aku terus jelasin ke Embun bahwa adil itu bukan berarti perlakuan kita harus sama. Persis, ya. Gitu. Tapi tergantung yang dibutuhkan masing-masing orang tuh apa. Karena fairness atau keadilan itu berarti kita mencoba mewujudkan masing-masing kebutuhan orang-orang itu.
Oh gitu.
Terus juga ya cara menjelaskan apa cinta dan adil tadi.
Iya, iya, iya.
Harus konkret, harus ada peraganya.
Iya, benar sih. Itu mungkin lebih ke sebelum hal-hal jealous dan lain-lain terjadi itu ada baiknya emang menjelaskan itu gitu ya Mbak. Ya mungkin karena anak-anak juga kurang bisa berpikir secara apa yang abstrak, tapi harus dicontohkan tadi ya dengan alat peraganya bla 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 gitu kan, ditunjukin. Dan yang penting juga sebenarnya gimana caranya orang tua bisa apa ya memberikan contoh ini sih Bab, karena ya. Ya kayak tadi yang kamu bilang, gimana sih caranya supaya orang tua tuh bisa memvalidasi perasaan anak. Nah ini aja tuh mencontohkan aja, kalau Mbak Damar gak cerita kayak gini aku iya juga ya, kenapa enggak kita bikin kayak gitu. Nah tapi kalau case-nya nih Mbak, misalnya udah si anak ini udah terlanjur nih merasa bahwa gak ada lagi yang sayang sama dia. Dan perasaan jealousnya tuh udah bertubi-tubi, dan biasanya ini kan bukan karena dibangun satu malam ya, pasti kan perasaan ini udah menggulung dari beberapa waktu gitu, periode. Gimana caranya si orang tua ini menghadapi hal-hal seperti itu Mbak, karena mengubah apa yang udah menjadi belief walaupun itu salah gitu ya, itu kan susah untuk di apa ya mengcovernya atau membenarkannya gitu Mbak. Apa sih yang perlu dilakukan untuk merecovery itu?
Oke, yang pertama orang tuanya harus being curious dulu. Jadi jangan malah defensif gitu ya, terus bilang enggak, ayah ibu tuh sama-sama sayang sama kamu gitu ya. Jangan defensif dulu parents, ya. Okay. Jadi akui aja bahwa oh anakku berpikir seperti itu meskipun aku udah mencoba untuk adil gitu ya. Ya udah enggak apa-apa gitu. Kita terima perasaan anak itu, lalu kita being curious gitu. Oh, jadi kamu ngerasa gitu ya. Terus kita tanya, apa yang bikin kamu ngerasa gitu? Gitu misalnya ibu nggak pernah main sama aku lagi, atau ibu main sama aku tuh cuman sebentar banget gitu, tapi kalau sama adik bisa lama gitu ya. Nah nanti dari jawaban-jawaban anak itu kita akan tahu dari mana kita harus benahi dulu.
Okay.
Jadi jangan udah punya ide cara membereskan masalahnya sebelum validasi itu, siapa tahu anaknya karakternya beda, siapa tahu pengennya beda gitu-gitu ya.
Bener sih, jadi apa yang menjadi pemahaman dia itu yang kita perlu benerin gak sih?
Iya kadang-kadang kita enggak gitu, ini kita udah punya pikiran segala macam jawaban benernya tuh gimana, tapi belum tentu anak itu bisa menerima juga karena umurnya lah, mungkin karakternya, macam-macam faktornya mungkin ya.
Betul. Dan ini tuh kadang terjadinya bukan cuman dari kakak ke adik, ada juga dari adik ke kakak nih biasanya. Rasa ketidakadilannya tuh beda gitu ya. Misalnya kakak selalu dapat barang baru, tapi aku selalu dapat bekasannya kakak.
Benar, barang lungsuran gitu. Tuh adik-adik biasanya kan.
Kita dibilang punya anak kalau perempuan sama lagi hemat, enak hemat. Bisa dapat hemat nih.
Padahal
baju kakaknya, mainan kakaknya sama.
Itu kan point of view orang dewasa ya. Nah, point of view anak-anak tuh gimana sih untuk aku mendapatkan lungsuran kakak terus gitu, aku pasti yang kesekian dari kakak. Nah itu tuh gimana Mbak?
Nah itu yang tadi aku bilang, kita harus being curious karena mungkin ada beberapa barang yang dia suka banget dapat lungsuran itu gitu.
Dan
ya.
Dan emang seneng gitu ya terimanya.
Tapi mungkin ada beberapa hal yang aku kan gak suka pakai baju yang kayak gitu, kenapa aku harus pakainya baju yang kayak gitu gitu. Nah jadi
sama dengan halnya kita menyamakan baju anak ya.
Nah itu gimana Mbak? Aku kebetulan kemarin cewek nih. Terus kan karena nih. Jarak deket, terus aku selalu kembarin karena aku berpikir akan lucu. Tapi kan point of view aku. Nah di anak-anak tuh gimana ya Mbak ya menerimanya? Nah
kita perlu tanyakan gitu yang fun buat kamu tuh apa, yang fun validasi. Buat kamu apa, yang kamu nyaman apa, yang kamu nyaman apa. Pasti akan berbeda gitu. Dan kita coba adil itu bukan berarti sama. Nah ini berlaku buat orang tua
juga. Orang tuanya ya.
Adil bukan berarti kayak mainannya harus sama, bajunya harus sama. Tapi kebutuhan mereka apa gitu. Mungkin adiknya lebih tipe yang manjat-manjat, jadi kalau dikasih dress tuh malah
gak suka,
mengganggu kebutuhan dia untuk manjat-manjat gitu. Bener. Ya. Nah, ya udah berarti kita legowo aja yeah. gitu. Anaknya yang satu princessy, yang satu agak-agak yeah. itu okay. parkour.
Validasi dulu ya sebelum asumsi ya.
Iya yeah, betul. Yeah,
yeah, oke. Okay. Gitu. Nah ini terakhir deh kita mau nanya juga ke Mbak Damar. Sebenarnya nih apa sih mungkin tips atau juga mungkin hacks gitu ya dari Mbak Damar. Gimana caranya supaya orang tua bisa menghadapi relasi yang tadi nih adik kakak yang kadang-kadang suka ada perasaan tidak adil, merasa jealous atau cemburu, atau mungkin juga ada apa ya penerimaan secara budaya yang kayak kakak nih harus ngalah, adik harus terima aja, atau misalnya adik lebih kuat daripada kakak, itu kan sebenarnya bakal ujungnya jealous gitu. Nah gimana sih caranya supaya orang tua tuh bisa berlaku tadi yang sama adil dan tidak tidak melabelkan anak-anak terhadap budaya yang ada ini.
Oke. Yang pertama pahami bahwa anak itu meskipun lahir dari rahim yang sama, karakternya bisa berbeda gitu. Mereka adalah pribadi yang unik gitu ya. Bahkan anak kembar pun juga pasti anak unik gitu. Jadi pahami bahwa itu tadi, mereka itu gak bisa disamain dan gak bisa dibandingin juga.
Betul.
Okay. Gitu. Itu yang pertama, sehingga kita jadi bisa menahan diri untuk gak banding-bandingin gitu antara satu anak dengan anak lain gitu. Lalu yang kedua, kalau misalnya kita sudah mencoba bersikap adil, memprioritaskan sesuai situasi gitu ya, sudah melakukan apa yang disarankan lah gitu, tapi tetap anak itu punya pikiran kayak gitu, itu jangan dianggap biasanya orang tua langsung, wah aku masih ada yang salah nih, gitu. Karena belum tentu gitu.
Okay.
Anak itu dengan perkembangan otak yang belum sempurna, mereka adalah good perceiver tapi bad interpreter.
Bener juga.
Jadi ada semua bener. Yang dilihat tuh masuk semua masuk. Diserap, tapi mereka gak bisa menerjemahkan itu dengan baik gitu.
Oh.
Makanya tadi tuh tugas kita adalah meluruskan persepsi-persepsi yang salah karena interpretasi dia salah gitu. Jadi belum tentu nih kalau anak bilang kayak gitu, ibu lebih sayang sama ayah, ibu lebih sayang sama kakak, itu berarti kita yang salah, belum tentu. Bisa jadi kitanya udah bener nih gitu ya, tapi anaknya menangkapnya dengan salah gitu. Jadi makanya being curious tadi gitu. Salahnya ada di mana nih gitu. Apa yang bikin kamu punya persepsi kayak gitu? Itu yang dilurusin.
Oke.
Gitu.
Baik.
Itu jadi mikir-mikir sendiri nih untuk keluarga kita sendiri.
Benar. Kita tuh kalau ngobrol-ngobrol sama Good Enough Parents tuh udah kayak menutrisi atau gizi parenting kita ya.
Iya, lumayan banget.
Abis ini baru keluar dari podcast ini, baru kita benar-benar real battlefield kita di rumah.
Cari lagi kita dengan ilmu-ilmu ini.
Oke, kalau gitu terima kasih banyak Mbak Damar udah hadir di sini.
Thank you for having me.
Terima kasih banyak juga parents yang udah setia nonton di sini. Jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share ya, dan juga tulis di kolom komen kalau memang punya cerita yang serupa, mungkin mau nanya-nanya, silahkan aja di kolom komen. Oke, jangan lupa untuk follow juga @bapakcurhatbapakibu atau @parentalk.id. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye.